Humnootiin gamtaa Afrikaa hanga isaan lola garee leellistootaa waliin jiru injifatanitti loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa turu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyi beeksisan. Obbo Hayila Maariyaam kan akka dubbatan kan Finfinnee daawwataa jiran pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud waliin ta'uun tuuta oduuf ibsa kennaniin ture. Pirezidaant Mahamud Baatee Hagayyaa keessa erga filannoo pirezidaantummaa injifatanii yeroo jalqabaaf Itoophiyaa daawwachuu isaaniiti. Gabaasaa Maartaa Vaandar Wolf jaalannee dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyi oduu gabaasotaaf akka ibsanitti loltoonni gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM jedhaman waraana Itoophiyaa magaalaalee tarsiimoo qabeetti Somaaliyaa Waaltaa keessa qubatanii jiran bakka akka bu'aniif Itoophiyaan eegaa turte. Loltoonni Itoophiyaa yoom achi ba'uu qabu isa jedhu irratti Itoophiyaanis taate gamtaan Afrikaa beellama hin qabanne. Kunis gara fuulduraatti humnootiin kun turuu yoo danda'an ta'e ilaaluuf ture. Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheek Mahmud gama isaaniitiin tuuta oduuf akka ibsanitti Al-Shabaab injifatameeraa jedhan. Loltoonni biyya alaa kanneen leellistoota ta'an Somaaliyaa keessa jiran
As a Somali government, we have no relationship and we don't have one and we do not intend to have one with the foreign fighters in Somalia.
Akka mootummaa Somaaliyaatti hidhattoota biyya alaa kanneen Somaaliyaa keessa jiran hariiroo tokko wajjiniin hin qabnu, qabaannes hin beennu, qabaachuus hin feenu. Carraan qaban tokkittiin biyyatti gadhiisanii ba'uudha. Hin deeman taanaan haala isaan achi keessaa baasu uumuun itti gaafatama keenyaa jedhan. Nageenyi Somaaliyaa keessaa dhimma ijoo sadarkaa tokkoffaa qabateeraa jedhu Pirezidaant Mahamud. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyi Somaaliyaa wal waraansaan bututte deebisanii ijaaruu kan ilaaleen.
Ethiopia with our experience in institution building for the last 20 years. We are ready to support the Somali government.
Itoophiyaan waggooti darban 20 ijaarsa dhaabbatootii kan ilaaleen muuxannoo qabduun mootummaa Somaaliyaa fi tajaajila siviilii ijaaruuf gargaaruuf qophiidhaa jedhan. Humna xinnoo qabnuun garuu fedhii guddaa jiruun mootummaa Somaaliyaa hojii ijaarsaa gaggeessu keessatti in hirmaannaa jedhan. Humnootiin AMISOM Al-Shabaabiin haxaa'uuf duula gaggeessan gargaaruuf waraanni Itoophiyaa baatii sadaasa bara 2011 daangaa Somaaliyaa seeduunsaa in yaadatama.